Sura ya 22. Sasa sikukuu ya mikate yenye haina chachu yenye kuitwa Pasaka ilikuwa inakaribia. Na wakubwa wa makuhani na waandishi walikuwa wanatafuta njia ya mzuri ya kumuua kwa sababu walikuwa wanaogopa watu. Kisha Shetani akaingia ndani ya Yuda, ule mwenye aliitwa Iskariote, mwenye alikuwa mmoja wa wale 12. Na akaenda kuzungumuza na wakubwa wa makuhani na makapteni wa hekalu juu ya namna ya kumsaliti kwao. Wakafurahishwa na jambo hilo na wakasikilizana kumupatia fedha. Basi akakubali na kuanza kutafuta nafasi ya mzuri ya kumsaliti kwao bila watu wengi kuwa karibu. Sasa siku ya mikate yenye haina chachu ikafika, siku yenye zabihu ya Pasaka ilipaswa kutolewa. Basi Yesu akamtuma Petro na Yohana na kusema,
"Mwende na mututayarishie Pasaka ili tuikule."
Wakamuuliza,
"Ni wapi unataka tuitayarishie?"
Akawaambia,
"Mwangalie. Wakati mtaingia katika muji, mwanaume mmoja mwenye kubeba mtungi wa maji atakutana na ninyi. Mumufuate katika nyumba yenye ataingia. Na muambie mwenye nyumba hiyo, mwalimu anakuambia, kiko wapi chumba cha wageni chenye ninaweza kukulia ndani Pasaka pamoja na wanafunzi wangu? Na mtu huyo atawaonyesha chumba kikubwa cha juu chenye kuwa na vifaa. Muitayarishie mule."
Basi wakaenda na kukikuta kama vile alikuwa amewaambia, na wakafanya matayarisho ya Pasaka. Basi wakati saa ilifika, akakaa kwenye meza pamoja na mitume. Na akawaambia,
"Nimetamani sana kula Pasaka hii pamoja na ninyi mbele niteseke. Kwa maana ninawaambia ninyi, sitaikula tena mpaka wakati itatimizwa katika ufalme wa Mungu."
Na akapokea kikombe, akatoa shukrani na kusema,
"Mkamate hiki na mkipitishe kwa kila mmoja kati yenu. Kwa maana ninawaambia ninyi, kuanzia sasa sitakunywa tena divai ya mzabibu mpaka wakati ufalme wa Mungu utakuja."
Pia akakamata mkate, akatoa shukrani, akauvunja na akawapatia na kusema,
"Huu unamaanisha mwili wangu wenye utatolewa kwa ajili yenu. Muendelee kufanya hivi kwa kunikumbuka mimi."
Pia akafanya vile vile kuhusu kikombe, kisha wao kula chakula cha magharibi na kusema,
"Kikombe hiki kinamaanisha agano jipya kwa msingi wa damu yangu yenye itamwangwa kwa ajili yenu. Lakini mwangalie, mkono wa mtu mwenye kunisaliti uko pamoja na mimi kwenye meza. Kwa maana, kwa kweli mwana wa binadamu anaenda kulingana na mambo yenye alikusudiwa. Lakini ole wake ule mtu mwenye anamsaliti."
Kwa hiyo, wakaanza kuulizana kati yao ni nani kwa kweli ndiye angefanya vile. Hata hivyo, kukatokea pia bishano kali kati yao juu ya ni nani kati yao aliona kuwa mkubwa zaidi. Lakini akawaambia,
"Wafalme wa mataifa wanapiga ubwana juu yao, na wale wenye kuwa na mamlaka juu yao wanaitwa watenda mema. Hata hivyo, ninyi hamupaswi kuwa vile. Lakini, ule mwenye iko mkubwa zaidi kati yenu, akuwe kama mdogo zaidi. Na ule mwenye anaongoza, akuwe kama mtu wa kuwatumikia. Kwa maana, ni nani mkubwa zaidi? Ule mwenye anakula, au ule mwenye anatumikia? Ni ule mwenye anakula, haiko vile. Lakini mimi, ni kama mtu mwenye kutumikia. Lakini, ninyi ndio mumeshikamana na mimi katika majaribu yangu. Na ninafanya agano pamoja na ninyi, kama vile baba yangu alifanya agano pamoja na mimi kwa ajili ya ufalme, ili mukule na mukunywe kwenye meza yangu katika ufalme wangu. Na mukae kwenye viti vya ufalme, ili kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Simoni, Simoni, angalia, Shetani ameomba kuwapata ninyi wote ili awapepue kama ngano. Lakini, nimemulilia Mungu kwa ajili yako, ili imani yako isififie. Na wewe, wakati utarudia, utie nguvu ndugu zako.
Kisha akamwambia,
Bwana, niko tayari kwenda na wewe katika gereza na katika kifo.
Lakini akasema,
ninakuambia Petro, jogoo hata wika leo mpaka ukuwe umenikana mara tatu.
Akawaambia pia,
wakati niliwatuma bila mfuko wa fedha na mfuko wa chakula na viatu, je, mulikosa kitu chochote?
Wakasema,
hapana.
Kisha akawaambia,
lakini sasa ule mwenye kuna mfuko wa fedha auchukue. Achukue vile vile mfuko wa chakula. Na ule mwenye hana upanga, auzishe nguo yake ya nje na anunue moja. Kwa maana, ninawaambia ninyi kwamba, mambo yenye aliandikwa juu yangu yanapaswa kutimia. Ni kusema, alihesabiwa pamoja na watu wenye kuvunja sheria. Kwa maana hilo, linatimia juu yangu.
Kisha wakasema,
Bwana, angalia, hapa kuko panga mbili.
Akawaambia,
inatosha.
Wakati aliondoka, akaenda kama kawaida yake kwenye mlima wa Mizeituni, na wanafunzi pia wakamfuata. Kisha kufika pale, akawaambia,
muendelee kusali ili msingie katika jaribu.
Akawaacha na kuenda umbali kwenye jiwe linaweza kufika wakati linatupwa. Akapiga magoti na kuanza kusali na kusema,
Baba, kama unataka, uniondolee kikombe hiki. Lakini, mapenzi yako ndiyo yatendeke, hapana yangu.
Kisha, malaika kutoka mbinguni akamutokea na kumutia nguvu. Lakini alikuwa katika maumivu makali, na hivyo akaendelea kusali kwa bidii zaidi. Na jasho lake likakuwa kama matone ya damu yenye kuanguka chini. Kisha kusali, akasimama na kuenda kwenye wanafunzi walikuwa. Akawakuta wamelala usingizi kwa sababu walikuwa wamelemewa na huzuni. Akawaambia,
sababu gani munalala? Muamuke na muendelee kusali ili musingie katika jaribu.
Wakati alikuwa angali anasema, angalia, watu wengi wakakuja, na mtu mwenye kuitwa Yuda, mmoja wa wale 12, alikuwa anawaongoza, na akamkaribia Yesu ili kumugusu. Lakini Yesu akamwambia,
Yuda, unamsaliti mwana wa binadamu kwa busu?
Wakati wale wenyewe walikuwa wanamzunguka waliona kile kilikuwa karibu kutendeka, wakasema,
Bwana, tuwapige kwa upanga?
Mmoja wao hata akapiga mtumwa wa kuhani mkubwa, akamkata sikio la kuume. Lakini Yesu akasema,
inatosha.
Akagusa sikio hilo na kumuponyesha. Kisha Yesu akaambia wakubwa wa makuhani na makapteni wa hekalu na wazee wenyewe walikuwa wamekuja kumukamata.
Je, mumekuja mkiwa na panga na magongo kama vile munakuja kumukamata mnyang'anyi? Nilikuwa pamoja na ninyi kila siku katika hekalu. Hamkunikamata? Lakini hii ndio saa yenu na ya mamlaka ya giza.
Kisha wakamukamata na kuenda naye na wakamuingiza katika nyumba ya kuhani mkubwa. Lakini Petro alikuwa anafuata kwa mbali. Wakati waliwasha moto katikati ya kiwanja na kukaa chini pamoja, Petro naye alikuwa amekaa kati yao. Lakini mtumishi fulani mwanamke akamuona amekaa na mwangaza wa ule moto ulikuwa unamwangazia. Akamwangalia sana na kusema,
mtu huyu pia alikuwa pamoja naye.
Lakini akakana kwa kusema,
we mwanamke, mimi simujue.
Kisha wakati fulani, mtu mwingine akamuona na kusema,
wewe pia ni mmoja wao.
Lakini Petro akasema,
we mwanaume, mimi siko mmoja wao.
Na kisha saa moja hivi, mtu mwingine akaanza kusema kwa mkazo.
Hakika mtu huyu pia alikuwa pamoja naye. Kwa maana, kwa kweli, yeye ni Mgalilaya.
Lakini Petro akasema,
we mwanaume, sijue mambo yenye unasema.
Na mara moja, wakati alikuwa angali anasema, jogo akawika. Halafu Bwana akageuka na kumwangalia Petro moja kwa moja, na Petro akakumbuka maneno ya Bwana wakati alimwambia, mbele jogo awike leo, utanikana mara tatu. Basi akaenda nje na kulia kwa uchungu. Sasa wale wanaume wenyewe walikuwa wanamulinda Yesu katika kifungo, wakaanza kumuchekelea na kumupiga. Na kisha kumufunika uso, walikuwa wanamuuliza,
toa unabii, ni nani alikupiga?
Na wakasema mambo mengine mengi ya kumutukana. Na wakati ilikuwa mchana, mkusanyiko wote wa wazee wa watu, wakubwa wa makuhani na waandishi, wakakusanyika pamoja. Na wakamupeleka katika jumba lao la Sanhedrini na kusema,
kama wewe ndiye Kristo, utuambie.
Lakini akasema,
hata kama ningewaambia, hamungeamini hata kidogo. Zaidi ya hayo, kama ningewauliza, hamungenijibu. Hata hivyo, kuanzia sasa, mwana wa binadamu atakaa kwenye mkono wa kuume wenye nguvu wa Mungu.
Halafu wote wakamuuliza,
kwa hiyo, je, wewe ndiye mwana wa Mungu?
Akawaambia,
ninyi wenyewe munasema kwamba mimi ndiye?
Wakasema,
sababu gani tutafute ushahidi zaidi? Kwa maana sisi wenyewe tumejisikilia kutoka katika kinywa chake mwenyewe.